Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1. Ja sam Nevena Kostadinović sa vama u narednim minutima o dominantnoj temi u svim svetskim medijima. Škotska ostaje u sastavu Velike Britanije. Za ostanak u okviru Ujedinjenog kraljevstva glasalo je 55% građana, javlja BBC prognoze na osnovu glasova koje su objavile škotske lokalne vlasti. Škoti odbili nezavisnost, ističe Euronews. Britanski telegraf navodi na koje načine bi bila ugrožena britanska ekonomija da je ishod bio drugačiji. Istorijsko glasanje i velike promene, piše National Post. Britanski premijer David Cameron pozvao je na nacionalno jedinstvo, a premijer Škotske i predvodnik ocepljenja Alex Salmond priznao je poraz, pošto je 31 od 32 regiona objavio rezultate glasanja. A iz Londona sa obale Temze javlja nam se novinar Slobodan Topović, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Slobodane, da li je London odahnuo i kakve su prve reakcije?
Ako je neko odahnuo, to su ovdašnji poslovni krugovi i to je očito jer je funta porasla u odnosu na euro skoro 2%, što je najviše posljednje skoro dve godine. Kada je o političarima reč, svi ne kriju da im je drago što je Škotska izabrala da ostane deo Velike Britanije, ali sada sledi nešto drugo. A to je kako ispuniti obećanje koje je uoči samog referenduma dat od strane tri vodeće stranke u britanskom parlamentu, škotskom parlamentu i škotskom narodu, da će im se dati još veća autonomna prava. Premijer Cameron je rano jutros, nešto posle 7 sati, govoreći ispred Downing Streeta broj 10, rekao da će negde do januara iduće godine biti već sastavljen i sačinjen zakon koji će obuhvatiti sve ono što obećanje obuhvata, što obećanje sadrži i to će biti ispunjeno. Pre svega kada je reč o porezima, kada je reč o javnoj potrošnji, kada je reč o socijalnoj pomoći, sva ta prava biće još više preneta na škotski parlament i na Škotsku. Neki čak govore da bi moglo doći do toga da u nadležnosti britanskog parlamenta ostanu samo pitanja odbrane i spoljnih poslova. No, o tom potom. Ono što je ozbiljnije i što od jutros, o čemu od jutros bruje svi ovdašnji mediji, komentatori pa i političari pre svega, jeste šta činiti sa ostalim delovima Velike Britanije. Jer ukoliko se Škotskoj daju veća autonomna prava, to isto će tražiti Severna Irska i Wales, a postavlja se pitanje Engleske. Jer sve više poslanika u britanskom parlamentu iz Engleske traži da o engleskim zakonima odlučuju engleski parlamentarci, budući da oni nemaju nikakva prava kada se radi o Škotskoj.
Svakako, Britanija neće više biti ista, to je očigledno, ali Britaniju, dakle, očekuju sljedeće godine i parlamentarni izbori. Šta će sada biti glavno pitanje u kampanji za te izbore? Da li Evropska unija ili upravo ovo što je Cameron najavio, devolucija i pitanje federalizacije?
U ovom trenutku sve je dosta sveže, pre možda par minuta su zvanično objavljeni rezultati referenduma u Škotskoj, rezultati svih 32 jedinice su stigli u Edinburgh i u ovom trenutku svi govore o tome šta činiti dalje kada je reč o devoluciji ostatka Velike Britanije, o toj nekoj vrsti federalizacije ili promjeni ustavnog poretka u ovoj zemlji. Evropu u ovom trenutku, a pretpostavljam to je zato što je još dosta rano, niko ne pominje. No imajmo u vidu da su rokovi jako kratki. Izbori su maja 2015. godine. Zakon o devoluciji, dodatnoj devoluciji Škotske bi trebao da bude kao nacrt formulisan negde krajem januara. Isti rok je dat i za pitanje devolucije povećanja prava Engleske u sastavu Velike Britanije. Da li će stranke koje se bore za prevlast u parlamentu sada sve okrenuti da bi zadobile normalnu podršku birača, okrenuti na pitanje ustrojstva, budućeg i novog ustrojstva Velike Britanije, a Evropu možda ostaviti po strani, jer kako je premijer najavio, taj referendum bi trebao da se održi negde 2017. godine. No čini mi se da je još dosta rano odrediti se prema tome šta će dominirati izborima. No umjesto Evrope kao ili imigracije kao vodećih tema, pojavila si nova. Kako ustrojiti državu da bude nova?
Bez obzira što je Škotska ostala u sastavu Velike Britanije, predvodnik odcepljenja, premijer Alex Salmond, ipak je ostvario neku drugu vrstu pobede. Uspeo je da poremeti Westminster, da pokrene brojne polemike u Evropi o drugim regionima koji zahtevaju autonomiju. Kako će ovaj rezultat na njih uticati? I da li su uopšte uporedivi? Da li je to ima veze sa drugim regionima?
Kada je reč o Britaniji, ovdje svi ukazuju na važnost činjenice da je 1.600.000 građana Škotske glasalo za nezavisnost, što govori o izuzetno visokom stepenu njihove građanske svesti, ali i nepoverenja u Westminster. Tokom cele predreferendumske kampanje pravila se vrlo uočljivo razlika u Škotskoj između elite u Westminsteru, otuđene vlasti i političara koji ne vode računa i koje nije briga nikakva za običnog građanina, i engleski. Svi ste isticali, mi volimo Englesku, ali ovo je protiv odluka u Westminsteru koje se donose protiv naše volje. Kako će se u drugim delovima Evrope reagovati, to je vjerojatno pitanje za te zemlje, jer Salmond je priznao rezultate referenduma i na njegovoj Facebook stranici danas je osvanuo nova slika na kojoj piše jedna Škotska. Pitanje je, primjer za Španiju, da li bi tako isto reagovali u Kataloniji ili Baski, da li bi tako reagovali u Venetu i Italiji, da li bi tako reagovali u Korzici. Istorijski, kulturni, socijalni, politički i svi drugi razlozi su toliko dijametralno suprotni od onoga što se događa ovdje na ostrvu da je, čini mi se, dosta teško izvoditi neke zajedničke imenitelje, nalaziti u tome. I to možda, na to možda ukazuje činjenica da je Evropa bila dosta nekoliko izjava o budućem škotskom članstvu kao eventualno nezavisne države u Evropskoj uniji, da su se evropski političari uzdržavali od davanja izjava ili bilo čega, jer za njih nije samo problem u tome što jedan deo zemlje, članice Evropske unije, izlazi na referendum o nezavisnosti. Problem je u tome kako centralna vlast reaguje na taj izazov. Koliko im se možda ne sviđa to što je Škotska imala pravo da glasa o nezavisnosti, toliko će se možda manje svidjeti način na koji London pokušava da te želje za nezavisnošću na neki način zadovolji.
Zvanični Brisel sve vrijeme kampanje bio je veoma tih. Da li je to bio mudar potez?
A to morate da pitate ljude o Briselu, oni to najbolje znaju. Mislim da su njihovi interesi u tom trenutku bili možda premotivisani interesima zemalja članica i njihovom situacijom kada je reč o separatističkim ili secesionističkim pokretima, nego nekom zajedničkom evropskom politikom. Svi oni nekriju da žele da zadrže Veliku Britaniju u članstvu Evropske unije, pitanje oko tih pregovore, oko Cameronove želje da na neki način nađe neki novi sporazum sa Evropskom unijom, da bi Britanija ostala, ostavimo to po strani, ali u ovom slučaju čini mi se da je Brisel reagovao na način kako su reagovale njegove zemlje članice, a ne kako je reagovalo središte Evropske unije.
Kolega Topoviću, hvala na uključenju u novinarenje.
Hvala.
Bio je to Slobodan Topović, novinar iz Londona. U nastavku prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Posle predstavničkog doma i američki senat odobrio je plan predsjednika Baracka Obame o obučavanju i naoružavanju pripadnika umerene struje sirijske opozicije. U govoru koji je usledio posle glasanja, američki predsjednik Barack Obama upozorio je da pretnje islamske države ne postižu traženi efekat, već naprotiv jačaju Sjedinjene države i njene saveznike. Američke snage koje su raspoređene u Iraku neće pokretati borbena dejstva. Njihova misija je savjetodavna, dakle pomažu partnerima na terenu, ocenio je Obama. Američkim vazdušnim napadima uskoro će se pridružiti i Francuska, koja će obezbediti podršku iračkim snagama, ali neće ići u Siriju. Američki predsjednik u Vašingtonu razgovarao je i sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Ocenjujući Porošenkovo liderstvo ključnim za Ukrajinu, Obama je rekao da će Amerika obezbediti pomoć u vrednosti od $46 miliona u neubojitoj opremi za ukrajinsku vojsku koja se bori sa proruskim pobunjenicima. A nova runda razgovora kontakt grupe za pronalaženje trajnog rešenja za krizu u Ukrajini biće održana danas u beloruskoj prestonici Minsku, najavilo je Belorusko ministarstvo inostranih poslova, a prenela agencija France Press. Zvanični Kijev i proruske snage na istoku postigli su dogovor o primirju 5. septembra kao deo plana u 12 tačaka za rešavanje petomesečnog oružanog sukoba. Primirje se u velikoj meri održava, iako su registrovani sporadični incidenti u istočnom destabilizovanju delu Ukrajine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 50 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i to sa Natašom Rakitić, urednicom i voditeljkom Novosti dana. Dobar dan.
Dobar dan, Evena, i dobar dan svim našim slušalcima.
Ovaj pregled krećemo najaktuelnijom temom u našoj štampi, a to su mere štednje koje je najavio premijer Aleksandar Vučić. I
tako
zapravo
je, gotovo, nešto možda malo manje prostora naše novine su posvetile referendumu o Škotskoj, o kome si ti razgovarala sa svojim sagovornikom, ali dominantna, apsolutna tema su upravo mere štednje koje je premijer najavio sinoć na našoj televiziji.
Dakle, zaštita najsiromašnijih, ali šta zapravo ovim merama, na primjer, gubi jedna porodica sa prosječnim zaradama u javnom sektoru?
Ja verujem da su mnogi građani jutros, pogotovo ovi koji su zaposleni u javnom sektoru, a njih je prema pisanju domaće štampe 683.000, mada se ja sećam da je, čini mi se, ministar Krstić pominjao ipak veći broj zaposlenih u javnom sektoru. Dakle, verujem da su mnogi od njih jutros kada su krenuli na posao ili bar sinoć kasno pokušavali da izvedu tačnu računicu za koliko će im biti umanjena plata. Istini za volju, premijer je rekao da do 25.000 neće biti nikakvih umanjenja, a da se potom linarno uvode određena smanjenja za plate od 25 do 35 hiljada, od 40 do 60 hiljada i da će, prema njegovim rečima, najveći teret zapravo podneti oni koji imaju plate preko 100 hiljada. Slično i sa penzionerima, do 25 hiljada neće biti dirane penzije, a verujem da su penzioneri već videli dalje kako idu te skale za ovo ostalo umanjenje. Međutim, ono što je meni bilo jutros onako krajnje zanimljivo, a pokušala sam da izračunam, a nisam uspela, nadam se da će se ekonomisti ozbiljnije time baviti ovih dana, bar da nam daju jasniju sliku kako će to izgledati, je naime to što po novom zakonu o radu takođe su predviđene određene korekcije u obračunu plata, pa sada pretpostavljam da će u javnom sektoru onima kojima bude smanjena plata za recimo 9%, ako ima platu oko 40.000, a nije radio sve vreme u javnom sektoru, nego je došao pre par godina, bit će mu smanjen minuli rad, drugačije će se obračunavati korištenje godišnjeg odmora i slično.
Dakle, tako da drastično se smanjuje plata.
Očigledno da će biti nekih osetnijih umanjenja plata kada se to sve sabere. Procena premijera je, zapravo stručnjaci su ovih dana upozoravali, ne ovih dana, već jedan duži period, nismo mi iznenađeni kao građani time da će nam biti smanjene plate i penzije. To se nekako najavljivalo u posljednje vreme kao jedna od neophodnih mera, bila je samo dilema za koji procenat će to da se desi. Ali nekako uvek ste iznenađeni kada vam se to izvanično saopšti, sve negde verujete.
A još više ćemo biti kad nam se oduzme od plate.
Pa da, sve negde verujete da se to ipak neće dogoditi ili da će to biti neki ipak manji procenat. Danas očekujemo od ekonomista, pa i u Novostima dana, da nam razjasne malo sada tu situaciju. Da li će ova smanjenja biti dovoljna da se uštedi 1,5 milijardi evra koje se pominju za naredne 3 godine? Ima tu još jedna stvar koja je meni bila zanimljiva, da na primjer se očekuje značajne uštede na platama i penzijama, a recimo troškovi javnih preduzeća su godišnje oko 1 milijardu evra. Dakle, ako treba 1,5 milijardi za 3 godine, a samo javne preduzeće prave ovolike troškove, zaista nisam ekonomista i malo je nezahvalno sada komentarisati u detalje ove mere, ali mislim da će ipak građani prilično osetiti, bez obzira što recimo za platu od 40.000, ako je to 9%, će biti umanjenje otprilike negde oko 1.400, 1.500 dinara, ali znate, kad je to samo 40.000, nedovoljno da preživite
mnogo.
I ti 1.500 je zaista puno. Pritom, statistika takođe kaže da svaki četvrti građanin u našoj zemlji, prema zvaničnoj statistici, dakle, To je negde oko 1,8 miliona ljudi živi na granici siromaštva. Sad mnogi će reći, pa 1.500 dinara sigurno neće doprineti da neko postane potpuno siromašan, ali ne zaboravite da ima mnogo samohranih roditelja koji, na primjer, nemaju alimentacije, kojima je tih 1.500 dinara mnogo. Ne zaboravite da ide zima, to jest mi svi ne zaboravljamo, pratimo, treba da kupimo ugalj, da kupimo drva. U Kraljevu se zbog teške ekonomske situacije drva i ugalj prodaju na kilograme. Mnogi su uplatili grejanje, pa o tome piše, na primjer, Blica, da ne mogu da dobiju ugalj koji su uplatili, jer se ispostavilo da je valjda EPS zabranio isporuku tog uglja zbog energetske situacije u zemlji i slično. Mislim da će nam sve zapravo biti, ova jesen biti u brojkama.
U brojkama, a šta bi kad smo već pomenuli grejanje, šta je za sada najbolji način?
Pa kažu, sada dilema je da li ima dovoljno uglja, da li će ga biti. Jutro sam čula od koleginice koja prati energetiku da uglja ima, da se on zapravo sada nalazi iz nekih alternativnih, da postoje zapravo, ako ne domaći uglj, onda taj neki strani, da on jeste malo skuplji, da ima i neki kvalitetni koji nije 8.000 nego je 10.000. Ali, dakle, problem je u tome što postoji veliki broj penzionera koji su uplatili novac za ugalj, koji ne mogu sada da dobiju, i zapravo bi trebalo da bude prioritet da se njima isporuči oko 106.000 tona je neophodno da se isporuči penzioneri, udruženjima penzionera, sindikata invalida, školama, bolnicama, i sada naravno da su ljudi uznemireni kako će da se greju. Na sve to još uvek ne znamo da li će biti poskupljenja struje ili neće, za sada ga nema. Da li će biti dovoljno struje? Sve u svemu, digitrone u ruke, dobro da se preračunamo. Pitanje je kako će se zimnica praviti. Vidio da je paprika pre neki dan 80 dinara, za tegla i vara nije dovoljan samo 1 kilogram.
Tako da,
nadam se da ćemo biti, što se kaže, dovoljno snalažljivi da izađemo iz svega ovoga. Jasno je kao dan da su mere štednje neophodne potpuno svima, ali sad kako će građani to sve podneti,
hajde da se vidi. Da. Hvala Nataša, ona je prelistavala za vas domaću štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najvažnije vesti, u 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova sozbog ovih sovjetskih
godina. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.